Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Ana Irureta Goiena.
Egunon entzuleok, zer modu zaudete, gu oso ondo. Bueno, pixkat gazi gozu esan beharko dugu igual, gaur dugulako, bai Ainhoak eta biok, azken programa! Ainhoa fin ibili da, azken hilabetetan Euskadi Irratian, baina gaur heldu zaie, udako bekadun guztiei agur esateko ordua. Ea bai Ainhoa, esan agur.
Agur!
Bueno, hori behintzat irakatsi diogu, oporretan joateko asmorik baduzu.
Bueno, ba, momentuz ez, baina familiarekin demora pasatzeko aprobetsatuko dut, eta igual eskapadaren bat egingo dut aste bururen batean.
Bueno, aprobetsatu, aske zarata. Badakizue, den amaitzen dela abuztua ere heldu da ondarrera, bukatu dela izue oporretan zaudetenei, zuek ere esan agur denbora libreari, Ze gaizto gabiltzan gara. Bueno, guri ez zaizkigula despedida gustatzen, Gu festa zaleak, parranda zaleak, ondartza zaleak gara hori badakizue, eta egunero bezalaxe gaur ere izango dugu horretatik pixka bat. Ainhoa, heldu da gainera, Txitxina Bokabareterako bi sarrera bikoitz zozketatzeko eguna.
Bai, Ana, baina itxaron, itxaron. Ze aurretik gaur beste hiru parte hartzaile sartuko ditugu zozketako zerrendan. Eta gaurko galdera honek honakoa da. Norekin egingo zenukezuk dantza gustura?
Kumbia, kumbia, kumbia. Segituan izango da hori, Txitxina Bokabareterako bi sarrera bikoitz zozkatuko ditugu WhatsAppeko audio bitartez bidaltzen dizkiguzuen erantzunen artean eta protagonistetako batekin hitz egiteko aukera ere izango dugu gaur blain. Eta ez kezkatu Tiboli irratiaren atzetik zabiltzatenak hori gaur 8 banatuko dugu, parte hartu dezakezue oraindik.
Eta gaur gainera galdera erraza jarriko dizuegu. Zein duzuzuk egunereko plazer txikiri gustokoena?
Ai, ze tristea izango litzateken bizitza eguneroko plazer txiki hoiek gabe, Ze tristea gure superteknikari Mikel Fonseka eta Xabi Gallastegiri gabe. Ordu batera bitartean azken gozatu hartzera goaz ongi etorri blaira. Gaur azkar zabiltzate, honezkero WhatsApp audio pila bat ari gara jasotzen 6-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- eguna zera izan da, zeinekin egingo zenukezuk gustora dantzan? Bueno, lehen erantzuna gaur izango dugun parte hartzailearen mezua entzungo dugu, eh?
Ni nire maitiaren nobiluarekin.
Ai, erromantikoak zarete, eh? Gure entzuleak erromantikoak dira. Zozketan sartuko dugun bigarren parte hartzailea.
Nire lagunarekin.
Ai, hau hobea, eh? Hobea, lagunek ere balio dute dantzarako, no bai noski? Eta gaur Txitsinabo kabareterako zozketa honetako azken parte hartzailea, oraintxe entzungo duguna?
Nekumbia, xakenak egin hori dantza. Agur!
Bueno, badauzkagula guztiak, esan genizuen egunean hiru bakarrik hartuko ditugula, sentitzen dugu gaur kabitzen etzaretenen gatik, baina gure protagonista agurtu behar dugu, Ugaitz Alegria, Txitxinabo kabareteko aktorea, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude, Ugaitz?
Ondo, bai, piskata hotza, nekatuta, baina...
Zer modu ze euskaldunan?
Oso ondo, batzua seginean, eta primeran, oso gu gustera, eta publikoa ere, zelau separadak eta zutik, eta bueno, egin esan zora gara izan zen atzokoa.
Ai, asko pozten gara, eh? Zuk norekin egingo zenuke gustora dantza, Ugaitz?
Ba, hori pentsatzen ebien pentsatuaz, galdetuko zen idantzela edo.
Arrapatu
ba, batzua. Maite kutsunik ez daukadan ez, eta bide batez, ba, bueno, hor geratu dadi, eman normaitek entzutu mali badut daizu, ba.
Hortxe, hortxe.
Ba, Shakiraren historiari gustatu zait, meira.
Ara, zer egin gozten uke dantza Shakirarekin, oholtza gainean, ala bestela, taberna batean?
Bueno, ba, bietara, ez, albaldin bada, aukera manez kero gora igotzeko berarekin dantza egitera, ba, primera baita, eta gero ba, holan, leku eskuturen bateren ere, hola berak, gerria mugitzen dakien bezala erakusten baldin badi, ba, ezu.
Bueno, dantza, masterklasa, danetik, eh?
Hori da, hori da.
Aizu gaiz, galdetu behar nizun, ea bete gabeko promesez egin ote daiteken barre?
Ui, ba, nik uste dut, baiet, ez da?
Egin daiteke, hori da, bai. Txitxinabo kabaretaren funtsetako bat, sarkasmoa ba, eta humorea.
Bai, bai, dago, oza, momentura hitz egiten dugu, ba, gauza negatiboei edo buruz, edo, ba, langabeziari buruz, frustrazioi buruz, komplexuei buruz, baina jakina guzti hori tengo da ironia puntu batetik eta ba, bueno, guzti hori modu positibote baten behiratuko digo, zaskan baten horrek buelta emango digolako eta tipoak ba, hain gainberatuta dagoen Doraemon edo Alejandro, zestago konbutil gazte bada, ba, horri buelta emango genioke eta lortuko dugu ba, horrek jip gura egitea eta positiboan bukatzea.
Aizu, pentsamentu positibo horrek ere izango du eragina taldean, ez da, zuengan?
Derrigorrez, egon martzera olako energia batekin eta alako indar batekin eta alako optimismo eta positivismo batekin, ba, eskamaten, zuk zer transmititzen duzun baita ere publikora helarazi behar duzulako. Eta bai, egon martzera, eta bueno, gu gure artean egia esan, konexio esuna dakago, familia bat esalakoa da, eskamaten, eta bueno, horrek, bueno, kimika berezia dago, eta gero hori nik uste dut izla datzen dala gero, pantaiatik kanpo esan behar nu, baina ez kasuntan ez denatokitik publikoa hartzera.
Ziur baietz. Bueno, Ugaitz, eskatuko dizkizugu, bizen baki, zuri eskatuko dizkizugu, batetik amabostera, bizen baki esan ditzazun, hoiek izango dira Txitxinabo kabareterako bizarrera bikoitz lortuko dituztenak, esai guzu?
Vale. Osa, esango dugu trampari gabe, nik ez ditut ikusi.
Hori da, zuk ez dituzu ikusi, bai, entzule bak, ez du telefonoaren beste aldean. Hori da, hori da, guk hemen apuntatuta dauzkagu, astelenetik ostiralera, WhatsAppa bidali digutenen zenbakiak, batetik amabostera. Esan vale, lehen ba, zenbakia.
Bat, eta esango dugute, zazpia.
Ados, zazpia.
Lehenengo da, zazpia. Eta bigarna, gaur hogeita maika denez.
Bai.
Ba, buelta eman ezkero amairua.
Hori da, horrek gaur deitu du. Ea ba, Txitxinabo kabareterako, bi sarrera bikoitz esan dugu badauzkagula zozketan, irabazleak izan dira zazpigarrena, beraz zure telefonoa 5-6-5-3-an amaitzen bali da, eta amairugarrena 8-7-3-3-an amaitzen bada, gaur bertan jarriko gara zuekin kontaktuan, eta emango dizkizuegu Ugaitz, zorte honekoak izan ez diren entzako, noiz arte euskaldunan?
Bai, ba, sarrerak irabazi ez dituzten entzako, ba, esan, iraiaren 6 arte gaudu dela, hau da, datorren ostegunera arte, egunero bertan Euskalduna jauregian, Bilboko Euskalduna jauregian, egunero sortzirak, irunteko sortzitan, igandean ezik, 7 egongo garelako.
Hori da, justu egun horretarako sarrerak dira guztozkatu ditugunak. Bueno, entzun duzue, humorez, positivismoz, gozatu nahi baldin baduzue, Euskaldunan, Txitxinabo, kabareta. Ugaitz Alegria, mil esker!
Zeuei, ditzatik eta...
Zaindua, hotxa!
Bai, oez, bakar, isi gian egon aizelako, atxeden amategatik, hotxari, zer derrigorrezkoa da. Burputza da, hotxa, zaintzea, eta... Eta, bueno, ba, oain isi gian mantendu, eta gero, ba, ziko gara, ikitea, jata, hotxa berotu, eta aurrera.
Hori da, gozatu, eh?
Mi esker, eguno.
Bueno, orain dikuda dugula, eh? Aprobetsa dezagun hondartzan bainutxo bat hartzeko, baino.
Asi gara.
Bueno, hasteko momentu honetan haize gutxi baldin badagoen ere, ipar ekialdetik jotzen du eta temperatura beroenak 24 eta 26 gradu artean daude. Eta gaur
gaiaz inspiratuta.
Gaur zerua oskarbi egongo da Euskal Herrian, odei batzuk izango ditugu ere, baina kontuan hartu behar da arratsalde partean haizea bizituko dela, eh? Itxasbera izango du arratsaldeko ordubiak eta hamalauean, eta itxasgora berriz arratsaldeko zortziak eta hogeita hamaseian. Eta gaur, arenatik hasietan gelur arteko hondartzetan bandera horiak dira nagusi, eh?
Sorpresa!
Ikusitzagun zein diren horiak, aber, horiak dira Gorrondo Atxan, Laidatxun, Toñan, Abiñan, Karraspion, Arrigorrin, Mutrikun, Beban, Itzurunen, Gaztetapen, Zarautzen, Antillan, Zurriolan, Zenitzen, Uabian, Ilbarritzen, Biarritzen eta Angelun. Eta esan behar dago gorri batzuk ere badauzkagula, eh?
Ea, ea.
Arenan, Barinatxan, Arriataran, Atxabiribilen, Bakion, Laidan eta Lagan dauzkagu gorriak.
Bueno, eskertuko zenuten entzule guztiek ze ondo ahoskatzen dituen tezetak eta teixak gure Ainhoak, eh?
Eta detailetxo bat, eh? Aztu baino lehen, uraren temperatura 23 gradukoa da, eh?
Yes! Ainhoa, zuk umetan izan duzu pueblorik, gurasoen edo aitonamonen sorterrira joaten zinen zudan?
Bueno, joan joan ez, egia esan ni herrikoa naiz, herrian bizi nintzen, baina askotan joaten nintzen amaren herrira, amaren sorterrira, ba, bazkaltzera edo eguna pasatzera, eta bueno, ondo-ondoan dago, eh?
Ah, bueno.
Herritik 20 minutura edo.
Beraz, herritik herrira,
bai.
Nafarroan barrena, oso urrutira ez?
Ez.
Bale, bale. Guk bakenituen alako lagunak, batzuk ba, Burgosera, Murtziara, Kazeresera, Granadara, uda osoa pasatzera joaten ziren gurasoen edo aitonamonen herrira, eurek pueblo deitzen ziotenari, eta ai, gu enbidiaz izaten ginen, gure etxean pueblorik ere etzegoelako herrian bizi ginen, eta hori zen guk geneukan pueblo guztia. Ba, kontua da, orain ezagutuko dugun oriotarrak izan baduela pueblo, eta beste asko eta asko bezala urtero joaten dela udan aitonamonak bisitatzera. Leire Bravo, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Leire?
Ondo.
Bueno, zuena bai zuena aventura, eh?
Bizikletana, no?
Bai. Zein bestela?
Oi, bai.
Ah, bale, uste nuen hemen beste aventurarik edo eukiko zenuela guri ere kontatzeko.
Ez.
Bueno, entzulei kontatuko diegu, Gasteiztik Badajozeko herri batera Lazar zara joan zaretela zu eta aita bizikletaz.
Bai, gauza da urtero jute ginean, jute geha kotxen, bean aitonamonak hango dira, bueno, nera itan aldeko danak, oza, aitonamonak, behaien anai arrebak, ta danak, ta gurasota. Ta urtero jute geha, pues area udara pasatzea. Ta urtero izan zian aitak, ze, jungo geha bizikletan da? Venga, ta antxo junginan.
Zenbat kilometro dira, kontatu dituzue?
Ba, kuenta kilometro zain 700 markatzen zigun. Osa, berez ez egitzen bat izango jane, baina nola, bidia ez denek egun justu, nola zan ez egitze, galdite ginen, atzea ez egitze, azkenen 700 eta zizigu, 750 inguru, mas o menos.
Zu, txerrindulari profesionala zara, Leire?
Ez, osa, ni espinin jazuten ez, baina hortik aurrea jazta.
Eta bat batean, erabakitzen nuen bizikleta martxan jartzea, estatikoa izan beharrean, eta nora eta Badajozeraino bizikleta ziristea.
Hoi da, bai.
700 inguru esan duzu, ez da nola nahikoa. Ez dakit planteatuta zenuten aurretik ere zenbat kilometro egin egunean, ala zindoazen bitartean erabaki duzuen. Ba, gaur hemen geldituko gara, bihar hemen.
Ba, pixkatzo horrela martxa izan zen, ze nola ez denen bidiare onde zauzen bizikletana, pues esate genuen ba, jungo gea, bo, maso menos esan genuen ba, 10 egun ingurutan ingo dego ez ekit, eta egunen ziar ikusten jute ginean, da azkenen pixkat gutxixo ningenun, orduan pixkat babizan, sobre la martxa.
Zenbat egunetan heldu zarete,
eh? 7 egun da herri, osea, 7 egun da, bo, 8. egunen iritsi ginean, 11 alden goizen.
Bueno, 100 kilometro egin duzu, orduan, egunean?
Hoi da, gutxi gora bera bai.
Google Mapsekin, joan zarete?
Bai, azkenen jendia igaldetzen de bai pila bat, eta Google Mapsekin, hoi da.
Jendea Google Maps baino gia hobea da?
Ba, egilatan, bai, ze Google Mapsen markatzen zizkigun bide batzuk, eta ez teginan da batzutan ondo, baina beste batzutan igual bidea baten moztu itezan. O beste batetik anzartzen zigun asko zuzego, ez tekitzen, azkenen jendiak, ba, zateizu, bera, hemen dikan asko zobeto tortu daizu, o handikan hobeto, azkenen jendiak, gaina jatorra tokatu zaigu hasi gustoa.
Jende asko ezagutu duzu bidean?
Ba, batzuk aizian iten, Camino Santiago biden, baina, karo, behaiek atrebez aizian, Eta behaiek initzein, da, desinte jatorrak egitze, eta gero ere bai aurrenengo egunen, batzuk, hola, ezagututa ez erringa be kafe bat enbitau ziguen, dugu, niaziran flipatzen jendia hemen, baina oso jatorrak bai.
Non, jakiteko, bertara joaten baden bagara, baitu?
Ba, oentxen ez goazen, baina Pankorbo, holako izen batzekan ez herriak ustez.
Ah, bai, hori Burgo saldean dago, ez da? Horre nahiko
bai, oira, horri ingurun ustez zala, bai.
Pentsatzen dut, bueno, 700 kilometrotan zehar edukiko dituzuela halako anekdotak ere.
Ba, egia zan, bai, batu bazkau.
Bai, konpartitu daiteke baten bat?
Ba, igual nint joan bizikletan, alako baten orain bat iarrapatu, olako gauzak, ez dakit. Azkenen txoak iadiala, baina gauzak iadia, no se.
Izan duzu, ez dakit, agujetarik, minik, ipurdiko minik, hainbeste kilometro hor bizikletaren gainean, profesionalak izan gabe, ala espininarekin ja ohituta zaudete eta ez duzu alakorik izan.
Ba, egia esan, ba, eukitugu, Bat ez aitak ipurdi ja, nik belauna irugarren egunen pixkat minak indaola. Baina nik usten una baino gutxigo egia esan, Gero ere bai egia da, zinak aldatzen genitula, orduan askoz komodo gozian, da, igual horretik hande bai hobeto. Baina bai, agujetak eta bai.
Oker ezpanago, Meridan sorpresa izan zenuten.
Ba, ez, justu, jaren guzu batzuk antzeuden da zarta herriatan, eta justu baita idartzi zioen, nondik antzaitzate eta gu, bai, Merida iritsi gaia eta. Ah, bale, eta justu Meridatik anela zarta, ez tekitzen bat kilometron goian, 90 inguru. Ba, behaiek ateazian Merida aldea, eta gula zarta aldea gindauzen. Eta biden topatu genituen, da, ja behaiekin batian lazarta iritsi ginen. Osa, gust, osa, sorpresa izan zan hori.
Herrian, lazartan ongi etorririk edo egin dizuete? Herri bazkaririk?
Keba, ja ez.
Ez dakit, uda izan da, bueno, zerbait sakrifikatu izan beharrote duzuen?
Izatea, ba, obo, hola de kalorre ontzan, ba.
Ara.
Justo horrek arrapatu zigun, biden da, berua behontzan.
Bueno, urez beteta joango zineten.
Bai, gasolinera guztetan, gasolinan, basikamente, ze azkenen urare berot itezitzaigun, ozaitun gaztatzen genuen, eta gaina herri batea iritsi ginen, eta esan ziguen aurreko gauen, ze aleman bat, aizan lehiten, Santiago bidia, aurreko gauen irintzala beruakin, ez tekitze, eta kriston, oza, impactamen zigun horrek. Eta hor dutikan aurra ja, dema guztien ikuste genuen beste bat Camino Santiago iten oinez zelok ezak galdetitu genion, bakazura, o ondo zaz, ez tekitze.
Zuek zineten anitra jamentoa?
Ez, oza, bueno, hola ditzua duzu, baina ez, baina, oi, impactamentzigun, daia hortikan aurra ikuste genuen nahi, oinez ezke, oinez azkenen, bizikletan, ba, bueno, azkarrit, ez du, gasolinera batetik anbestea, berri batetik anbestea, baina oinez, askoz mantxogo eta ez tekit. Nei horrek askoz merito gehiagoak, elai ditzu zaitek ilazan, baina, ostras.
Esan duzu 700 eta erdian egin duzuela 700 kilometroko bidea, gauak non igaro dituzue?
Ba, sobre la marcha tribagon behiratzen jute ginean da, hoteletan o zarruraletan da olaite genitun.
Errepikatzeko moduko esperientzia leire?
Ba, bide berdin-berdina ez dakit ingo nuken, oza, bizitzeko ondo dago, zanet. Enez arrepentitzen bat egitea, zakriston guztua eta gaina itakin, darrakin denbora pasatia eta oso guztua. Baina bide berdina ez dakit ingo nuken berriro, igual beste bat animatuko nintzen itea.
Beste bat, done jako bidea?
Ba, igual bai, ze azkenen hor fletxita da, egotegian markauta eta azkenen seguro gozta sorte bai.
Horrez da Google Mapsik behar,
Hoi da, eta jende galdetu berde.
Leire Bravo, eskerrik asko.
Zuri, ondo eskerrik segi. Asko. Berdin, aio.
Blai,
Kea zarata eta zementua, ni naiz nekropoliko katua, ies egiten aditua.
Mirari, Martiaren egunon.
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude, Mirari?
Ongi, ongi. Gaur presakantxean etorri naiz. Eta nabaritzen da hemen Miramonen jendea lanean hasi dela.
Bai, hasi da, bai. Bueno, ala itxurak egiten bintzat. Lanea bai. Etorri, paseo bat eman, bai.
Kafe bat hartu, porrak kontatu. Bai, denak ere martxa horretan gabiltzala. Esan bai. Nuke.
Sare sozialetan notatzen da, nabaritzen da.
Bai, sare sozialak azkenean munduaren islada dira. Eta ze gertatu da munduan, ze pasada aste honetan sarean, ba munduan gertatu dena. Atzo trending topic, toparen topean zegoen izena, Imanol Agirretxe.
Norbestela.
Aste azkenean iragarri zuen futbola uzten duela usurbildarrak eta sarean, ba eskermezu pila bat izan dira. Eta berrian atzo hausi izan zen lerroburu adibidez, hegazkinak lur hartu du. Asko gustatu zaidan, eh? Imanol Agirretxek Realaren lehen taldean debuta egin zuen, partiduan gola sartu zuen, baina Realak galdu egin zuen. Eta hurrengo egunean, ba, gure lagun bat usurbilen zebilen, parranda giroan, eta urrutitik esan zuten, begira, begira, hori da, Agirretxe, eta atzo debutatu egin zuen. Ordu batzuk pasata, baina parranda giroa handixagoan, gure laguna hor hurbildu zen Imanol Agirretxeren gana, eta hausia izan zen, elkarrizketa. Ze, atzo debuta egin joan, bai, Agirretxek, bai, eta galdu, bai, zenbat, 22 eta Imanol Agirretxe parrez lertzen hasi zen, ba, futbolean Realarekin debutatu zuela esan zion, esan behar izan zion, baina askotan horrelakoak ere gertatzen ari.
Bai, hori xe. Hori gertatzen da alkolarekin lotxa galduta bai. Agirretxeren aera hitz egitera.
Bai, eta pentsatu Agirretxeren aurpegia 22 eta zenbat galdu zen duten, da, bai, bueno, ba, futbolean 22 gol, ba, ezakit, ba. Agirretxek gol asko sartu ditu Realarekin, hegazkinaren keinua askotan ikusi dugu, baina bere gol entzutetsuena 2013an sartu zuen, Bartzelonaren aurka, San Sebastian bezperan, ez dakitzu futbol jarraitzaile sutsua zaren, baina...
Ni bat ere. Bat
ere. Bueno, ba, gogoan garria izan zen gol hori, gainera justu aste hortan berarekin egoteko aukera ere izan nuen, aste hortan... bai. Ba, bueno, famatua izateak hori xedo, ba,
ez duzula alkoholik behar beraren gana urbiltzeko alegia. Aha.
Eta Aitzol Barandiarenek eta Iñaki Gurrutxagak bertxe egunean abesti baten zatitxe bat eskaini zioten.
Paga estrak endu dizute, baina Realak irabazi. Agirretxeren gola, ze krisi. Ze krisi, ze krisi.
Agirretxeren gola. Venga, guztiok, ze krisi. Oso ondo, eh?
Ezaguna, bai, bertxozalen artean, bai. Eta bai, bai. Ezaguna da, balen kontatu dudan, pasadizoko lagunaren alabari esan zioten. Begira, hori da Agirretxe. Eta lagurteko neskatoa, hortxe joan zen, Imanol Agirretxeren gana, eta krisiaren zati hauea bestea.
Ze krisi, ze krisi. Agirretxeren gola, ze krisi. Hau bai, hau sarta.
Oie, xek, Imanol Agirretxeren kontuak, hemendikan vale. Besarka da estu bat, Imanol Agirretxeri egon gora. Eta Euskal Herrian zerbait baldin badugu, festa eta jaia izaten da. Eta horri loturikoa da, urrengo txioa. Idoia Torregaraik eta Gari Otamendik osatutako elkarrizketa laburra. Ekarri nahi izan duz gaurkoan, gure iztegiko kontzeptuak bat berritzen joatekoa, na?
Beharra, beharra.
Adibidez, Idoiak bota zuen, jaiter, festak gorrotatzen dituena, it's okay,
jaiter, jotaz eta az,
Jaiter, festak gorrotatzen dituena. Eta Gari Otamendik, abildua arratbitak, antonimoa bota zuen, I love you. Festa maite dituena, jaiterrak eta I love you, hortxe. Hortxe ditugu beraz, horiek gure iztegia aberasteko itzokeiak. Eta zein dira festarik festa ibiltzen direna jaiak eta festak alaitzen? Ba, musikariak. Eta musikarien artean talde bat esaten hasi eta zein esango genuke. Adibidez horrela bote prontoan, ba, Jose Luanaiak. Jose Luanaiak. Eta aste honetan Euskal Herriko misterio handienetako bat argitu da Twitterren. Ze mundu guztiak galdera bera egiten zuen, nola liteke anai guztiak Joselu izena eukitzea, Joselu anaiak eta dena Joselu izena, ez?
Ze gertatu zitzaien guraso.
Bai. Bueno, ba, Martin Kitxok administrazio euskaraz aldizkarian Joselu anaiak taldeko biri egindako edo bi anaiak egindako elkarrizketaren zati bat jarri du Twitterren, Joselu eta anaiak zen izena.
Beraz, baina, Joselu eta anaiak.
Baina inprentan okerren bat gertatu, eta oraingo izena gelditu zen. Oraingoa, ba, duela 40 urtetatik dutena. Jose Luis Anaiak, ba, hortxe. Ba, misterioa argitu da. Alare, Martin Kitxok erabiltzaileak, ez nuke baztertuko zentsura politikoaren hipotesia. Bota zuen, txio hortan. Eta horixe, ba, denak pentsatu izan duguna. Warrenko hortabitartek... erantzun zion, jo, ba, beti pentsatu izan dut nola liteke bianaia Joselu deitzea. Eta entzuten ari garen Anselma, kontzertuetan, iru, lau edo bost aldiz jo behar izate omen dute, jendeak eskatuta.
Bueno, berriz, berriz.
Ba, Twitterrek horrelako misterio handiak argitzeko balio du, Ana. Baina ez hori bakarrik Euskal Txioherrian eguneroko gauza xumeak konpontzeko laguntza eska dezakezu, edo psikologoaren gana joan beharrean, ba, zure burua uste existentzialak konpontzeko balio du. Adibidez, Jose Rojas erabiltzaileak honako txio hau bota zuen. Uste nuen telefono berria aukeratzea munduko gauza zailena dela, ariketa garbigailuak, garbigailurik gabe geratu naizen arte. Zuria ala metalizatua, 5 kilokoa, 6koa, 7, 8, 9, 85 cm ala 82. Zenbat revoluzio, zenbateko eraginkortasun energetikoa eta zarata maila eta irudi bat gif bat jarri zion bilera exekutibo mai baten bilera handi hoietako bat korbatadunekin jarrita. Ba, horrelako dudak.
Bizitzako erabaki zailak, bueno, beraz, labadora bat erostea, are da zailagoa jartzea.
Baino, bai, eta mobil bat, edo kasu honetan, telefono berri aukeratzea, baino zailagoa. Eta hori bota ondotik, ba, laguntza etortze zaizu, Leiren Arbaiza abildua txarganek, sekadora daukana, orain urte betero sinuen eta etzai damutu, karuagoa bada ere. Ba hortxe, lehenengo aholkua. Eta abildua nahi eta ezinak, sekadorarekin gehi 5 urteko seguruarekin hartu. Hori ere garrantzitsua da.
Bai, gainera alako komite bat, alako batzorde bat bildu baldin baduzu zela badoraz garbigailu erosiko duzun erabakitzeko.
Garrantzitsua izaten da, seguruarekin, etiketa gordenik beti, hori ama izan berriei edo aita izan berriei esaten dut. Eta etiketa gordetak azu, bazpare, umeekin igual balio duelako, baina esaten didatez ez. Eta jarraitzen du elkarrizketak, alkuak emanez, problema gehiago azaleratuz, eta hiek ere konpontzen dituzte, ba, familia txiki bat gara. Azkenean Twitterren, Txioherrian, askotan elkartu ezkero, ba, Txioherriko jendea eta hizketan hasi ezkero, Twitter ez duen batek ez du elkarrizketa hori ulertuko.
Ja, ulertzeko, bai, niri hori gertatzen hasi zait Instagramekin. Nik ez dudala Instagramik erabiltzen eta ja, gazte jendea ez dut ulertzen.
Bai, hori gertatzen da Twitterrekin ere. Ana, zuri noizbait deitu aldizute, senyora?
Bai, guk bagenuen batxilergoan irakasle bat, ataundar bat, bakizu ataundarrak berezi xamarrak direla.
Bai,
zerbait
esatearen. Bai,
beste bat. Eta honek ikasle, neska ginen ikasle guztioi, senyora deitzen zigun, pentsa, ba, 16 urteko ikasleak izango ginen, senyora, besarka da hundi bat hemendik, Josune, hau zen, gure benetako senyora.
Senyora Josune, besarka da bat, hemendikan, eta unalderan, ba, Leiren Arbaizak, txarganekin jarraituko dugu, zu baino zaharragoek senyora esaten dizutenean, malo.
Malo, hau zen, bai, gure kasua.
Bai. Eta Kariota Mendik, abildua arrabitak kasu honetan ere, niri gaur, itxura guztien arabera, ni baino zaharrago den emakume batek deustez hitz egin dit. Traola, malo. Hiru aldiz, malo. Eta elkarrizketa, ba hortxe, aintzane muguruza sartu zen, bani oso arronago, senyora izateaz. Eta gainera jubilatua banintz hobe. Claro. Eskatzen hasita, ba, bueno, senyora deitza ongi dago, baina jubilatuta, ba, hobe.
Hor senyora estatusak egongo dira, ez
bai,
da?
Bai, ba, estatusa aipatuta, ba, Leiren Arbaizak jarraitu zen, senyora gara, bai, eta ni, gainera, senyora Eibarresa. Baina zaharrago batek esatea beti gazte itxura desagertu zaidala esan nahi du. Ba, keba, eta batek, bueno, Eme Garmendiak, goraxaok, botatzuen, euskera zein izango litzateke senyoraren parekoa? Ba, erantzuna da, senyora, euskaltzain derean, iztegian horrela xedaka.
Abai, senyora.
Bai. Eta gainera, ba, hortxe ibili gara, ba, senyora kerietan, gora eta bera, izan ere, ume batek senyora tiene hora, esaten dizunean, ze gertatzen da, ba, ze horpegi jartzen duzu. Gainera, umeek grazia egiten dira, senyora tiene hora, gazteleraz gehiagotan erabiltzen dugu, baina, claro, senyora tiene hora, ba, errimatu egiten du, itzkokua.
Bueno, euskeraz onartu baldin badago senyora, behar bada topatu beharko dugu tiene horaren parekoa, errimatu.
Hartzazu denbora, horrelakoren bat, ikasi dugu euskaltzaindiak beraz onartzen duela, eta ba, niri amorrazio handiena ematen didan egoera hauxe daba. Pertsona heldu batek, ume bati esaten dira honean, niri erreferentzi eginez, deja pasarra da, senyora.
A ver. Pasa zaizu ala, mirari.
Geroz eta gehiagotan bai, pasatzen ari zait. Eta gero ja umekozkor bat etortzen bada da. Senyora! Piztu egiten hau, sutu. A ber, sutan ez dut esango, baino bai.
Igual aprobetxatu egin behar duzu, eta pasa. Pasatzen uste malin badizute, pasa aurrera.
Bai, bai, baliteke, agian hori egingo dut, hemendik ateratakoan. Eta ez da, senyora hitzak presentzia izan duen elkarrizketa bakarra Twitterren, ze nolakoa dela iruditzen zaigu senyora bat?
Hori da, galdera.
Ba, txerrenek, edozein dendatako hilaran kolatzen zaizkizun senyorak. Klasikoak datoz, bota zuen.
Ados, alakoa irudikatzen dut nik ere senyora bat.
Bai, eta eneritxik erantzun zion, presaka dabiltza beti azken juizioa gertuko ikusiko dute edo, senyora horiek, eta jajaja, horrela begiratu gabe nengoen, eta Idurre Eskizabelek, bota zuen, txioa, behar bada zenbait denda boteretsu sentitzen diren eremu bakarra delako, berrikus dezagun senyora kontzeptua, please, senyoratzen.
Aizu, Idurre Eskizabelek beti beste puelta bat ematen dio guztiari,
Eta txerrenek izan leike, baina ez nau bape konbentzitzen boteretze eredu honek. Bueno,
alegia, hilaran zaudenean, sekulako erosketarekin, bai. Joan eta laranja bakarra eskuan hori ordaintzeko.
Edo,
bueno, aurreratzen zaizun senyoraren alduntzearekin.
Ez dakite, senyora kontzeptuaren barruan, baina agian supermerkatuan zaudela eta orain kutxa automatikoak izaten dira.
Bai.
Eta horietako baten da, ai, lagunduko didazu, eta, bueno, ba, esplikatzen diozu pixka bat, eta, ba, kolatu egin zaizu, konturatu gabe.
Eta lagundu egin diozu gainera.
Bai, zu hor zure erosketarekin, helatuak ja deskongelatzen ari dilera, eta, venga, demora galtzen.
Gora senyorak.
Bai, gora senyorak, eta gu ere ari
gara.
Gara,
senyoratzen,
eta
jango gara. Bai, lehenagoa
bai, hori xe. Eta hori xe gaurko prestatua nuena, beste zeo zer izango zen, baina... Baina, bueno, datorren asterako utziko dugu zerbait.
Gaur zortzi, hemen mirari.
Hemen txizango gara, senyora.
Ondo segi, senyora.
Aio.
Blai, udan, blai.
Tropical. Aizue, joan den egunean galdetu genizuen ikusi duzuen azken museoa zein izan den. Eta aitortu genizuen gure lankideak Alfer Xamarrak direla, Ginez Garagardoaren museoa eta lakoak aipatu zizkigutela erredakzioan. Kontua da guri blind artea gustatzen zaigula, baina asko zobe artea gugana badator gu artera joatea baino. Konfidentzial fregatur totu. Bueno, esan nahi nizuena da, kalean ere museoetan bezain beste arte badagoela, eta aste honetan Gasteizko kaleetan ibili dela gure Ainhoa, eta muralak ekarri dizkigu plaira.
Bueno, gaur Gasteizko alde zarrera etorri gara, eta hemen txegaude Estibalizekin, kaixo Estibaliz egunon.
Kaixo egunon.
Zer da hemen aurrean daukagun hau?
Hemen daukagu 2009an sortutako mural bat, parte hartzearekin. Bertan, bueno, lehenengo esatea fondoa berdea dela, kartetan jolasteko erabiltzen den mantelaren kolorearekin. Orduan ba, kartekin dauka zerikusirik, naipesekin, zeren hemen Gasteizen, ba, naipesko oso kultura handia daukagu. Eta bertan daukagu hiru pertsonai. Bi pertsonai daude kartetan jolasten, emakumea eta gizonak dira. Emakumea oso arropa aberatsak ditu eta ornamentu horiak ditu bere inguruan. Hauek aberastasuna islatzen du pixka bat. Eta ere dauka izen bat, pergamino batean, Victoria izenarekin. Emakumea Gasteiz hiria da. Eta dago gizonarekin jolasten, eta gizon hau dauka ornamentu urdinak, eta fraudulentuz izena. Hau da poterearen pertsonaia, ez da? Eta, bueno, ez da poterea bakarrik, da potere korruptoa. Zeren dago trampetan. Ikusten da nola eskutatzen ditu kartak bere sorbaldan, eta badirudi, ba hori, Gasteiz hiria ez dela konturatzen. Baina, Gasteiz hiria ez dago bakarrik, zeren hemen sartzen da hirugarren pertsonaia. Hor gainean dago zerbitzaria, ornamentu gorriekin, hau Gasteizko herritarrak islatzen ditu, eta Fidelitas izena du. Bera dago zerbitzen ardoa, bueno, ardoa zerbitzen duen bitartean, aprobetsatzen du abisatzeko fraudulentuz trampetan dagoela. Orduan nork uste duzu irabazi zuela jokoa?
Nik uste dut Gasteizen.
Ba, bai, eta izenburua da Gasteizko garaipena.
Eta gainera gaineko aldean hori ikusten dugu txori bat?
Mika da. Txori hau beti berri txarrak ekartzen dituela esaten dute jendea, ez da? Hori da bere esan nahia. Eta hau mezu bat dauka mokoan. Malo mori kuan foedari. Esaldi hau latinez dago idatzita eta bere esan nahia da nahiago nuke hiltzea gezurrak esan baino.
Eta bueno, gero ahi janzkeraren kolorea ipatu dugu, baina esan beharra dago hiru pertsonaia hauek daukaten janzkera hori erdiaroko janzkera dela.
Bai, estetika guztia erdiaroko estetika dauka. Zeren hau, bueno, dauka zer ikusirik, ba hori, aldezarreko historioarekin. Eta bere marrasteko forma ere, ba hori, erdiaroko estetikarekin zer ikusia dauka.
Eta hor, beko aldean, ezkerreko aldean, dago gutun moduko bat, pergamino bat, seiuarekin, eta zer da pergamino hori?
Hau da, kreditoak. Parte hartzaileen izenak dira. Agertzen da zuzendaria, laguntzaileak, zeren hau parte hartze lantegi bat da. Non artista bat, Bolondres talde batekin, diseinatzen eta margotzen du mural bat sei asteetan. Bi asteetan erabiltzen dute diseinurako eta lau aste margotzeko. Eta edonork parte hartu dezake proiektu honetan. Ez duzu behar esperientzia artistikorik parte hartzeko. Eta guztiok daude gonbidatuta parte hartzeko. Aurten etorri da, ba, adibidez Asturiasetik jendea parte hartzera.
Bueno, ez dugu aipatu momentu honetan Aldezarreko zetokitan gaude.
Hemen gaude ba Etxanobe jauregiaren aurrean, Landatxo gaizarte etxearen ondoan, justu da Gasteizko parte altuena. Iaia.
Bueno, orain zuretzako berezia den mural baten aurrean gaude, ez?
Bai, hau oso berezia da niretzako. 2010ean margotutako muralak dira eta, bueno, muralak esaten ditut zeren hiru lantegi izan ziren. Bi pareta daude eta nik izan nintzen paret bateko zuzendaria. Bi lantegi margotzeko lantegiak ziren, baina zegoen beste bat beheko partea egiten zutenak mosaikoko lantegia zen. Teknika berezia da mosaikoa. Hau da, baldosa apurtuta eta kolatuta zemento kolarekin eta gero junta emanda. Baldos apurtuta gero puzlea egiten. Mosaiko mota honen izena da trenkadiz. Eta teknika hau ere asko erabiltzen da Katalunian. Gaudi arkitektoak asko erabiltzen zuen bere etxeetan eta bere proiektuetan. Adibidez Parke Güellko proiektuan asko ikusten da teknika hau. Ere, bueno, mosaikoaren zuzendaria Estatu Batuetatik etorri zen, John Pitman Weaver, eta bera zuzendu zuen mosaikoaren partea. Eta bueno, itxasko ditu baldosetan, non hizkuntzasko erabiltzen ditu, baina esaldi hauek ez daude itzulita. Zuk bere itzulpena jakiteko, ba hizkuntza hau ezagutzen duen pertsona batengana joan bar zara galdetzera eta berarekin pizka bat hitz egitera, eta hori zen bere proposamena. Gero daude bi pareta, non bien artean dauka elementu asko komunean, adibidez koloreak, eta ere estetika oso komiki estetika dauka. Guztia dago zeldetan banatuta eta ere bietan agertzen da esku protagonista bat. Bere izena, bere izenburua da Eskuz Esku, eta bueno, Zapategi kalea ematen duen pareta musikarekin zerikusia dauka, eta Herreria kalearen ondoan dagoen pareta naturarekin dauka zerikusirik. Zergaitik bi gai hauek? Ba, bueno, musikarekin dagoen pareta oso hurbil dago musika eskolarekin, eta naturako pareta dago Doña Otxanda Dorrearen ondoan, eta hau da Naturzintzako museoa. Eta bueno, musika rock eta hortu urbanoekin dauka zerikusirik gaia.
Eta aldi berean ere esaten dute, adibidez, landarei musika jartzen baldin bai duzu, hobeto hazten direla.
Ba, inoiz pentsatu dut, baina oso ideia ona, bai, joer. Eta horrela jaiotzen dira gure barazkiak. Hau dauka tomatearekin zerikusirik, eta bueno, bai, egia da, musikarekin. Seguroski landare hauek ondo hasiko direla.
Gainera musika musika aipatu duzu, hemen ikusten ditugu euskal kulturako elementu batzuk eta aldi berean ere naturarekin zerikusia daukan muralean simbolo asko dira, ba, simbolo arabiarrak, ez?
Bai, bueno, simbolo arabiarrak asko agertzen dira mosaikoaren partean, zeren azkenean mosaikoaren partea bere voluntarioko kulturarekin dauka zerikusirik eta arabiar gizarteko parteaide asko egon ziren orduan bere kulturari buruz hitz egiten da, daude hitz asko, ba hori, arabiarra idatzita, Fatimako eskua, mandalak, arabiar asko, ba hori, Teresa hartu zuten, zeren mosaikoa, ba berarekin dauka kontu asko.
Zuretako zer da bereziena edo digarri?
Digarriena, bueno, eske hemen gauza asko ateratzen dira. Bueno, nik bakarrik zuzendu nuen tomatearekin zerikusia duen pareta, Herreria kalean dagoen pareta, baina bueno, niretzak tomatea, bueno, garrantzitsua da eta izan ditu tomateak nire etxean eta bueno, oso ez dakit, bueno, nire ustez eskuen tratamendua izan zen niretzako garrantzitsuena. Zen azkenean eskuak dira ba hori sortzeko erraminta bereziena, ezta? Eta nire ustez ba hori eskueri omenaldia egitea da bere ideia nagusia. Monumental tropical. Tropical anzi
subtropical. Bueno, ba, Estibaliz, eskerrik asko Gasteizko beste mundu hau erakusteagatik.
Ni, vamos, beti pres. Eta, bueno, bizita egiteko aukera izan dezakezue asteburu guztietan, daukagu bizita gidatuak programatutak, eta, bueno, nahi baduzue, ba, hori, iraian egongo dira bizita gidatuak, eta abuztuko gelditzen den, ba, hori, egunetan ere daude, eta weborria ere bizita egitea gomendatzen dizuet guztioi, muralismopubliko.com, eta agertzen da mail elbidea, eta telefonoa.
Vale, ba, mezua pasako diogu entzulei eta bueno, badakite ba interesatzen baldin bazaien Gasteizko beste begira dago ikustea, ba hemen aukera dago.
Bai, hori da. Gonbidatuta zaudete guztiok.
Udan Blai.
Hortzirala girotzeko musika pixka bat, eh? Eldu da lehiaketaren ordua, Blai da, 9400-1-2-0-0. Gaur jakin nahi duguna, zein da zure eguneroko plazer txikirik gogokoena? Bederatzi lau iru 01-2-0-0. Ainhoa, kontautu jezu gure entzulei, orainik ez balin badakite, nola den gure irrati zoragarria?
Ba, Tivoli markako albergo irrati bat daukagu, punta-puntako teknologia guztia dauzkana, dab-dab plusa, streaminga, bluetootha, urrutiko agintea, iratzargailua ere bat dauka, eta, bueno, kolorea gogoratzen ez baduzuen, gorria da, eh?
Gorria da! Ze hotxizten hori, Gaiaz? Irene, egunon!
Kaixo, egunon!
Zer modu zaude?
Ondo!
Ea ba, konta iguzu, zein duzuzuk eguneroko plazer txikirik gogokoena?
Kafesne bat hartzea.
Kafesne bat, baduzu ordurik konkretuan?
Ez.
Ez, guri erreakzioan esan digute bereziki goizeko kafea, hori. Zuri berdin zaizu, kafesne bat?
Bai,
bakarrik ala kompainian?
Berdin zaizu.
Berdin zaizu. Mila esker deitzearen.
Kompainian nahi.
Kompainian, hortxe, hortxe, eskerrik asko deitzearen.
Venga, gero arte.
Asier, egunon.
Kaixo, egunon.
Konta iguzu, zein duzu zuk eguneroko plazer txikiri gogokoena?
Ba, nik gozaltzeko hor odesneaz, ba, zerea da egin hartzen dutenen, eta gero, ba, hogei tostatu, odiokin lagunduta.
Ene, hori banketea zuk goizero egiten duzuna, eh?
Bai, bai.
Bai, bai. Zenbat demora hartzen duzu gozaltzeko?
Ba, ordu erdi bat, bai.
Hori bai, gozatua, eh?
Bai, bai, datza.
Eskerrik asko deitzearen.
Bai, zuri, aio.
Aritz, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Aritz?
Ondo.
Ondo, zein duzuzuk bai, bai. Eguneroko plazer txikiri gogokoena?
Ba, jatea.
Jatea?
Bai,
orokorrean?
Baina, igualte.
Otordua, zu eseri eta jatera jartzen zarenean, hori da zure eguneroko momentua, eh?
Elatu, eh?
Elatu, Eskerrik asko deitzearen.
Bai, zuri, agur.
Emili, egunon.
Hola, egunon.
Zer moduz, Emili?
Osondo.
Osondo, bueno, konta iguzu bat, zein duzuzuk plazer txikirik gustokoena.
Ba, zuekin itzekie.
Ai, gurekin itzekite, hemen egunero, egunero, ia egunero, bai, behintzat, deitzen bai, diguzu. Alde,
aldetan ez.
Hori da, hori da, ba, ai...
Ba, placer bada denetat.
Zuk bai entzule ona. Zer izara, merituak egiten Tivoli irratia lortzeko?
Ez.
Ah, bale, bale.
Hori ja zuerti hilatzen jot.
Eskerrik asko deitze harren, Emili.
Ah, ondo pasau, eh?
Berdin.
Eskerrik asko.
Ostaizka, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Oso no.
Eta zuk zein duzu ba, eguneroko plazer txikia?
Ba, betiko kafez netxo hori, baino tostada tomatea eta olioak. Hori, boa, niretzako da,
Gozarikoa.
Kostazitzaian ikastea tomatea hola jatea, baina behin ikastizkiozti, netzako da, vamos.
Ederra,
eh? Hori kaundiena, bai, bai.
Zuk bakarrik gozaltzen duzu ala kompainiarekin?
Normalen bakarrik, zergatik lanea eta puteko ordutan da nabil normalen ordutegi desberdinak.
Beraz, aprobetsatzen duzu hor, zure buruarekin tartetxo
hori
hartzen
dugu. Bai, gozatu, zero, gozatu izen dut hori. Demora hartzen dut hortako.
Hori da, eskerrik asko deitzearen.
Dale, zei.
Egunon, Mila?
Bai, eguerdion.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ai, ze poza hori entzutea. Bueno, bai. Zain duzuzuk ba, eguneroko plazer txiki gogokoena.
Ba, ni txikile ez dakit baino, gozarile, handitea.
Aizue, asko ari zarete hori esaten, eh? Zegoen saltzen duzu bazuk?
Buf, ba, nik ordu erdia bierdet.
Bale.
Eta kakao txiakin.
Txiakin?
Bai.
Zue moderna, eh?
Bai. Zio, ogilea eta inekin.
Bai.
Eta platano bat eta kiwi bat.
Hene?
Eta iru intxaur.
Ah, iru. Ez lau, bai. Ez bi, iru.
Ez, iru.
Bai, gozari ederra, eh?
Bai.
Vale.
Gero guardia arte primeran, eh? Baina bai, erra.
Noski. Bueno, jarraitu, eh? Plazer txiki hoiekin. Bai. Eskerrik asko deitze arren.
Ez arreatik, agur, zuedi.
Patxi, egunon.
Egunon.
Eta zuk, zein duzu eguneroko plazer txikirik gogokoena?
Nik egunekoa, ilutzetan egiten dut potkoa lagunekin.
Poteoa lagunekin. Zenbat lagun elkartzen zarete?
Ba, bueno, 6-7 bai egunero, ilutzen zazpiterik.
Egunero?
Bai. Egun ilutzen zazpiterik antartzik aldearte. Eta, bueno, eguneko pasartek izen alkarrekin, da, izatea pixkartzea.
Hori izaten da zuen terapia, eh?
Bai. Oso gaina, oso gustuko gaina.
Eskerrik asko deitzeagatik.
Venga, bai, agur.
Pepi, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz, Pepi?
Ondo tazek.
Oso ondo guere. Kontaiguzu ba, zein den zure plazer txikiri gogokoena.
Bazko londoko kafea, onziet, garbiluta gero, eseitea, ue hartzen dut guztona.
Hori, lasai, ja, digestioa egiten hasi, eta lasai esertzen zaren hori, eh?
Hori.
Nola hartzen duzuzu kafea?
Utsa.
Utsa, azukrearekin?
Azukrea, baino koskor bat bakarra.
Bale, koskor bat. Hortxe, eskerrik asko ditzarren, eh?
Zorregatik, agur.
Bitori, egunon.
Aixo, egunon.
Kontaiguzu bat, zein duzuzuk eguneroko plazer txikiri gogoko?
Ba, nire gozaria, zerealakin.
Bueno, nahiko monotono egin diguzue gaur, eh? Guztioi gozaria gustatzen zaizue gehien.
Horten azkore bai, eh? Begitio, telebistaz, novelak ikusi eta, oike bai.
Hortaz betetzen data eguna, ez da plazer txikiez?
Bai, oi, demo daunean, oi, demo ekizonien, ba, utzi pasatzen, pena mateu geho, ze pasada jakin gabe, baina, bueno.
Hori da.
Novelak, bai.
Aprobetxatu behar.
Bai.
Eskerrik asko deitzearen, Emili.
Zuri, Emili ez bitxori.
Ez barkatu bitxori.
Bai, Emili, zer...
Ai, bai, jo, trabatu egin nahi.
Amor bat, Emili, zatik, oi, aspaldikoa da.
Bai, biak. Bai, biek deitzen duzue asko,
eta maite ere, bai, maite ere aspalditikan, urte asko de maizkite.
Bueno, ba.
Eta deitzen duenak,
agurrak, aspalditik deitzen diguzuen, guztioi.
Ale, agur.
Eta gaurko agenda errepasatuko dugu, oraindik herrietan jai ugari dauzkaguta, aprobetxatu, udaren ondar-ondarra. Arraio zen Sorotan Babies, ezezenaren taldea, Tirri Anteri DJak. Bakion txosnagunean, Anita Parker, Donostian gogoratu dantza jaialdia dugula martxan, Elorrion gaztetxean DJ Bull eta txosnagunean Backbone eta Arkada Sozial, Erandion txosnagunean Tremenda Jauria eta Segirem eta Trapagaranen Gobernors eta Riot Propaganda. Aizue guri etzaizkigula despedidak gustatzen, baina bagoaz, plazerrutxa izan da Blind mikroaren alde honetan egotea, Ainhoak eta biok agur esango dizuegu, hau izan da gure azken saioa mil esker Ainhoa egindako lan guzti-guztiagatik, astelenean Magik Astro itzuliko da oporretatik bueltan energiaz Blai, eta bitartean badakizue, itzaletik ibili, eta zoriontsu izan, muso handi bat!
Eta gorde galtzeko tarterik, maitu duzu noitura renoen omen.